Sīrija un Afganistāna pat laban ir tās valstis pasaules kartē, no kurām visvairāk cilvēku bēg un meklē patvērumu tieši Eiropā. Eiropas patvērumu atbalsta biroja ziņojums liecina, ka aizvadītajā gadā vien iesniegumus Eiropas valstīs pietiekuši vairāk nekā 170 tūkstoši afgāņu. Ziņojums norāda uz aizvien vājo ekonomikas izaugsmi un dažādām grūtībām valstī, kas ir saistīts ar drošības situācijas pasliktināšanos, kā arī ar pakāpenisku starptautiskās palīdzības atbalstu mazināšanos. Pasaules banka iezīmē piesardzīgas prognozes, norādot, ka nākamie gadi varētu nest arī palēnu ekonomikas pieaugumu, bet tas būtu iespējams tikai nostabilizējoties politiskajai situācijai un drošībai. Starptautiskā sabiedrība ir apņēmusies Afganistānā līdz 2020. Gadam atvēlēt 15 miljārdus dolāru, ko apstiprināja arī donoru konferencē Briselē, taču tā īstenošana sokas lēni. Pastāvīgā drošības apdraudējuma dēļ nespēja attīstīties arī Afganistānas biznesa vide.